Lielajā ģildē risinās pūtēju orķestru konkurss, kurā piedalās 24 orķestri. Kamēr vieni muzicē uz skatuves, citi gatavojas savam uznācienam, piekārto tērpus, uzskaņo instrumentus un visādi citādi noskaņojas muzicēšanas sacensībai. Ar koši sarkaniem tērpiem izceļas Ogres novada kultūras centra pūtēju orķestris Horizons, uzrunāja orķestra flautista Kristīna Keiču.
Nu, dziesmu svētkos mēs esam reizē gan tādi draugi un biedri ar citiem orķestriem, gan arī konkurenti. Un patiesībā katru dienu mazliet cita tā noskaņa. Šodien mums tāds konkurences gars vairāk ir, bet nu, tajā lielajā estrādē, kas satiksimies noslēguma koncertā, tad būs pavisam citādi. Tad būs plecs pie pleca un tad būs tā kopības sajūta.
Oļegs pūtēja orķestrī spēlē saksofonu un stāsta, ka muzicēšana ir kā atsvars viņa ārsta profesijai, kas ikdienā atņem ļoti daudz enerģijas.
Tas ir mans hobijs, es esmu ārsts, strādāju slimnīcā un vienkārši, lai atpusties un iegūt kādu enerģiju, pozitīvas emocijas un atslēdzies no savu ikdienišķu darbu.
Pūtēja orķestrs šī gada svētkos savu varēšanu parādīs ļoti plaši un daudzveidīgi. Tā, piemēram, jaunums svētkos ir koncerti baznīcās. Jau šovakar 8 pūtēja orķestri koncertēs 5 Rīgas baznīcās. Pūtēja orķestru mākslinieciskais vadītājs Jānis Puriņš to raksturo kā iespēju orķestriem sevi parādīt no pavisam cita rakursa.
Baznīca faktiski ir ļoti jauka, ļoti muzikāla vieta, kur spēlēt pūtēja orķestri. Mēs saņēmām ļoti lielu atsaucību arī no baznīcām. Un tas ir tāda arī iespēja cilvēkiem paklausīties citu mūziku. Mēs parkā mēs spēlējam vieglāk, izklaidējušāk, doma laukumā. Mēs arī dažādi spēlējam. Baznīcā tā ir pavisam cita pieeja un cita skaņa.
Pirmo reizi svētku vēsturē pūtēja orķestriem būs arī pašiem savs gājiens, kas notiks svētdien pa Raiņa bulvāri pusstundu pirms lielā gājiena sākuma. Pūtēja orķestra gājiena laikā no Latviešu biedrības nama uz brīvības pieminekli tiks nesti galvenie svētku karogi, tāpēc tas nodēvēts par karoga gājienu.
Apmēram 1000 mūziķu liels orķestrs, tātad apmēram viņš ir 120 metrus garš. Mēs to spēlēsim šajā gadā vēsturisku maršu. Pirms 40 gadiem jūnijā Gunārs Ortlausks uzrakstīja savu vienu no labākajiem maršiem Valmieriešanā. Mēs viņu spēlēsim.
Kā tradīcija savukārt jau sāk iedzīvoties pūtēju orķestru diškoncertu svētku laikā. Tas notiks sestdien Doma laukumā, un šoreiz tajā skanēs tikai latviešu komponistu mūzika, stāsta koncertu mākslinieciskais vadītājs Gatis Kumačevs.
Programma ir tikai no latviešu komponistu skaņdarbiem. Manuprāt, ka tas ir zīmīgi, un to būtu nepieciešams turpināt un saglabāt arī turpmākos dziesmu svētkus. Cenšamies viņu šoreiz izpostot arī ar tādu horeogrāfiju vai kustībām koncertu laikā. Katrs novads centīsies parādīt savu kādu specifisko krāsu, bet koncertu sākumā un koncertu beigās uzstāsimies pilnīgi visi kopā.
Pūtēja orķestris šogad atgriezīsies arī uz Meža parka skatuves noslēguma koncertā. Viņi spēlēs gan atsevišķu 20 minūšu programmu, gan kora dziesmu pavadījums, kā arī piedalīsies Uģa Prauliņa Līgo nakts mistērijas atskaņojumā. Vaiba Kušča, Latvijas radio.